Pulkstenis ir 12:05 minūtes par šajā dienā 29. oktobrī svarīgo jau to daļu plašāks skaidrojums ziņu raidījumā pusdiena. Studijā Dāce Pēkšēna. Labdien! Cik daudz naudas nākamgad būs autoceļu uzturēšanai, vidējā ātruma radara posmu ierīkošanai un lidostu drošības uzlabošanai? Šīs ir tikai dažas no satiksmes ministrijas budžetā nākamgad paredzētajām pozīcijām, par kurām diskutē šorīt Saeimas tautsaimniecības komisijā, un tās darbām sekojas līdzi kolēģis Jānis Kincis. Sveiks, Jāni! Saki, kādas tad galvenās atziņas sēdē līdz šim ir izskanējušas?
Jā, sveicināti. Satiksmes ministrijas nākamā gada budžets kopumā paredzams mazāks kā šogad, taču vairāk līdzekļu būs no Eiropas Savienības fondiem finansētajos projektos. Atzīstot, ka ceļu atjaunošanai finansējuma būs par maz, nozares ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem uzskaitīja, ka 46 miljoni eiro nākamgada paredzēti valsts galveno autoceļu darbiem, 39 miljoni reģionālajiem ceļiem, savukārt 24 miljoni valsts vietējiem autoceļiem un plānot arī 14 tiltu remontu darbi. Saistībā ar nākamā gada budžetu paredzēts palielināt lielāko daļu autoceļu lietošanas nodevas likmju transporta līdzekļiem. Tādējādi nākamgad paredzēts iekasēt papildu 25 miljonus eiro. Un jau ir arī konkrēts plāns nākamajā gadā novirzīt daļu šī finansējuma Daugavpils A6 šosejas 20 km garā posma Nīcgala Daugavpils atjaunošanai. Pašlaik Latvijā ir ieviesti 16 vidējā ātruma radaru posmi un nākamgad to skaitu paredzēts palielināt par 17. Un tie atradīsies, piemēram, uz Rīgas apaceļa, Baltazaru un Salkalnas posmos un vairākos Liepājas šosejas, Liepājas autoceļa posmos. Jaunos vidējā ātruma radarus plānots iedarbināt nākamā gada otrajā pusē, un tālākā nākotnē vidējā ātruma radaru skaitu Latvijā paredz vēl dubultot. To, ka šis ir veids, kā ierobežot nelaimes uz ceļiem, apliecina arī apkopotie dati. Vidējā ātruma kontrolas posmos avāriju skaits ar cietušajiem samazinājies par vairāk nekā trešdaļu, savukārt negadījumos cietušo skaits ir samazinājies par vairāk nekā 50%. To nesen apkopoja uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Un papildu 64 miljonus eiro nākamā gada budžetā esot jāparedz sliežu ceļu un citas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai. Agrāk šo sadaļu varēja sekt no uzņēmuma Latvijas dzelzceļa ieņēmumiem, taču strauji samazinoties tranzīta kravu pārvadājumiem, tagad tas ir jāparedz valsts budžetā, skaidroja nozares ministrs. Savukārt, avio pārvadājumu jomā paredzētais finansējums izskatās visai maz, un tiešām valsts pamatbudžetā paredzēta vien 0,7 miljoni jeb 700 tūkstoši eiro, un tos izmantos Rīgas, Liepājas un arī mazāko lidostu drošības aprīkojuma atjaunošanai. Un vēl viena lieta, kam pieskārās ministrs Kaspars Briškens, bija par kādu plānu, kas nav viena gada jautājums, proti satiksmes ministrijas pāraudzīto kapitāla sabiedrību reforma. Pašlaik to ir 14 un ministrija paredz uzņēmumu apvienošanas plānus turpmākajos gados. Kā piemēram, ministrs minēja Latvijas dzelzceļa un Eiropas dzelzceļa līniju iespējumu apvienošanu pēc līdzīgas prakses kā Zviedrijā vai Somijā. Piebilstot par dzelzceļu, protams, ka neizpalika arī Rail Baltica pieminēšana, un šī projekta izveidēja nākamā gada budžetā paredzēti virs 150 miljoniem eiro, kas lielākoties ir valsts līdzfinansējums Eiropas komisijas jau apstiprinātajiem Rail Baltica pamatrases izbūves darbiem. Taču, nu, protams, saistībā ar šo projektu vairāk drīz pastāstīs kolēģis. Tik tā līdzumā par vairākām ar satiksmes ministrijas budžetu saistītām aplēsēm Saeima valsts budžetu un ar to saistītos likumprojektus pirmajā lasījumā skatīs rīt, 30. oktobrī. Dace.
Paldies Jānim Kincim, un viens no lielākajiem satiksmes projektiem nevien nākamajā, bet turpmākajos gados ir, protams, tikko pieminētais vērienīgais dzelzceļa projekts Rail Baltica. Latvijā līdz 2030. gadam tas nebūs pabeigts, un plāns ir labs. Tik pretrunīgi ir Latvijas radio uzrunāto nozares ekspertu vērtējumi par tikko publiskoto informatīvo ziņojumu par projektu īstenošanas gaitu. Tikmēr satiksmes ministrija visos veidos cer atrast trūkstošos miljārdus, lai pabeigtu vismaz dzelzceļa līnijas pirmo kārtu. Plašāk Viktora Demīdova ierakstā.
Tā sauktajam gadsimta projektam Latvijai pieejami 1,4 miljardi eiro. Lai pabeigtu vismaz pirmo kārtu, vēl ir vajadzīgi iespējams līdz pat 5 miljārdiem eiro. Tā izriet no satiksmes ministra Kaspara Briškina no progresīvajiem teiktā. Par pieejamo naudu nākamajā gadā būvdarbus paredz sākt no Misas līdz Lietuvas robežai. Līdz 2030. Gadam plāno izbūvēt savienojumu no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai un arī vienu savienojumu ar Rīgu, vai no dienvidu puses līdz lidostai, vai arī no upes lejām līdz centrālajai stacijai. Savukārt, starp lidostu un Imantu paredz izbūvēt padomju platuma sliedes, tādējādi starp centru un lidostu kursētu Škoda elektrovilcieni. Lai to īstenotu, ministrija cer pārdalīt Eiropas naudu, kas Latvijai paredzēti citiem projektiem. Tā šorīt raidījumā labrīt, teica Briškens.
Šobrīd mēs redzam, ka šis lidosts savienojums viņš noteikti ir vienkāršāks paralēli Rīgas apveceļam, bet viņš ir dārgāks. Apmēram 900 miljoni tā sākotnēji aplies. Savukārt tas ievads Rīgas centrālajā stacijā, viņš šobrīd ir aplēsts nedaudz ir 600 miljoniem. Mēs esam pārliecināti, ka to summu var būtiski samazināt. Noteicīgi, mēs runājam par pusmiljardu, kas uz kopējā fona aptuveni 6 līdz 6,5 miljardu apjomu nav izšķiroši liela summa, tad attiecīgi mēs varam runāt par iespēju piesaistīt kādu alternatīvu finansējumu, jo Latvijai vajag šo Rīgas savienojumu, gan tāpēc, lai mūsu pasažieriem būtu ērtāk, gan tāpēc, lai mēs šo līniju varētu uzturēt.
Es uzskatu, ka Briškina kungam Siliņas kundze un Ašarēna kungs lika atnest fiskāli neintrālu piedāvājumu, kas arī ir utopija pilnīgākā.
Real Baltica parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs Saimes opozīcijas deputāts Andris Kulbergs nopienotā saraksta secina, ka satiksmes ministrija ar visu varu mēģina bīdīt tā saukto Rīgas cilpu, kas pēc izmeklēšanas komisijas pētījumu rezultātiem projektā ir radījusi lielāko sadārdzinājumu. Turklāt viņam neesot skaidrs, kas notiks ar topošā tilta balstīm Daugavā.
Es stipri apšaubu šīs valdības ātrumu pieņemt šādas ļoti savu fundamentālas lēmumus. Jebkurš no šiem lēmumiem būs sāpīgs. Vai apturēt, vai turpināt, vai iesaldēt, vai sašaurināt. Visi ir sāpīgi lēmumi, kas prasa budžetā skaidru un gaišas pozīcijas. Šis ziņojums, ko mēs šeit redzam, nozīmē, ja viņu tagad izskata, šis budžets ir jāmaina, kas tagad tiek valdībā virzīts. Tehniska naudas pieejamība nākošajā uzsaukumā, ja viss arī noiet gludi, ir tikai 29. Gada jūlijas. Tā ir atbilde no Eiropas komisijas. Pats personīgi to uzdev.
Tad jūs gribat pateikt, ka 30. Gadā nebūs uzbūvēts pat šis minimums?
Nē. Es to neredzu iespēju.
Turpretim satiksmes eksperts un bijušais nozares ministrs Andrijs Matīs satiksmes ministrijas priekšlikumu vērtē ar pluszīmi. Viņa prāti ir labi, ka būs kaut viens savienojums ar Rīgu. Turklāt izskatās, ka galvaspilsētā funkcionēs abas starptautiskās stacijas. Plānā Matīs redz arī problēmas.
Pirmo reizi, manuprāt, reāli atspoguļots, tā ir uzturēšana. Un uzturēšana šīm divām stacijām un lidostas un Imantas savienojumam ir ap 3,27 miljonu 30. Gadā, bet lielākā problēma ir uzturēšana pašam dzelzceļam kā tādam. Visiem šiem te pār pa 200 kilometriem tur ir skaidri uzrakstīts, ka tas prasīs 70 miljonu eiro gadā. Un tātad jautājums tikai Latvijas teritorijā. Jautājums ir, no kurienes šāda nauda sākot no 31. Gada radīsies, jo tas tiešām ir liels finanšu apjoms. Skaidrs, ka ar pārvadājumiem to nopelnīt nevarēs. Jautājums ir, kā šis projekts tiks finansēts nākotnē.
Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties tiesību aktu portālā, kur par to var izteikt arī viedokli. Novembrī ziņojumu paredz iesniegt skatīšanai valdībā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos jaunākos datus par iekšzemes koproduktu un mazumtirdzniecības aktivitāti. Kā šorīt raidījumā labrīt kolēģei Artai Skujai sacīja Svedbank galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenfreja, tad arī, lai arī ir daudz neskaidrību, atsevišķi signāli ir diezgan labi un ir uzlabojies gan patērētāju noskaņojums, gan arī pēc stagnācijas pirmajā pusgadā, trešajā ceturksnī tomēr vairākās nozarēs var novērot kāpumu.
Piemēram, enerģētikā pievienotā vērtība trešajā ceturksnī visdrīzāk būs augusi, jo elektroenerģijas ražošana ir diezgan būtiski palielinājusies, gan koģenerācija, gan hidro, gan arī saules elektrostacijās ir diezgan labi ir sarežots. Ja skatāmies transportu, tad tur Savukārt pasažieru avio transportā ir kāpums. Mazumtirdzniecībā vēl jautājums ir, bet nu, teiksim, jūlijas augusts izskatījās varbūt nedaudz labāk nekā pērn. Neliels kāpums ir redzams arī preču un pakalpojumu eksporta datos. Tā kā ir atsevišķas nozars, kur mēs redzam, nu, ka tā aktivitāte varbūt nedaudz atsākās. Un tad lielais jautājums noteikti ir šajā valsts sektora pusē, jo šogad nu, tas galvenais ekonomikas dzinējspēks līdz šim ir bijis īstenībā publiskais sektors. Un tur ļoti neskaidri, protams, ir, vai tiešām pievienotā vērtība šajās nozarēs būs turpinājusi augt vai nē, bet tā kopumā domājam, ka IKP varētu būt trešajā ceturksnī pieaudzis par aptuveni 0,5% pret iepriekšējo ceturksni, savukārt ar iepriekšējā gada trešo ceturksni salīdzinot, tad IKP varētu būt aptuveni audzis par 1%, jo tur arī nāk talkā fakts, ka mums šogad bija vairāk darba dienu, tā kā tas arī palīdz. Vēl noteikti jāmin tas, ka arī patērētāju noskaņojums ir pēdējā laikā diezgan būtiski pieaudzis un jau šobrīd atrodas augstāk nekā ilgtermiņā vidēji. Un tādu situāciju mēs kopš 21. gadā neesam redzējuši. Cilvēki redz, ka viņu pirktspēja pamazām atgūstās un tas nu, liecina, ka mēs varētu sākt vērot kādu labāku attīstību arī patēriņā.
Kas mūsu ekonomikā, tas vien ir ārkārtīgi svarīgs faktors mazumtirdzniecība.
Jā, protams, jā, mazumtirdzniecības dati šodien arī būs par trešo ceturksni. Nu, tur karšu dati norāda, ka varbūt neliels pieaugums varētu būt, bet nu, joprojām tā mazumtirdzniecība stagnē. Neskatoties uz to, ka pirktspējas atgriešanās tiem, kas ir nodarbināti, ir it kā arī noskaņojuma indikātori norāda uz diezgan pozitīvu patērētāju noskaņojumu, bet nu, reālos datos par patēriņu, nu, diemžēl mēs vēl tādu īsti atsākšanos patēriņā neesam redzējuši, bet ceram to redzēt nu, uz gada nogali. Un noteikti nākamgad.
Tā Svedbanka galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenfrēja. Un nu par citiem notikumiem. Līdz ASV prezidenta vēlēšanām ir atlikusi tikai nedēļa. Negaidīti priekšvēlēšana kampaņas centrā ir nonākusi nelielā ASV piedarošā teritorija Puerto Rico. Tas noticis pēc tam, kad Republikāņu partijas prezidenta amata kandidāta Donalda Trumpa kampaņas pasākumā izskanēja nicinoši izteikumi par Puerto Rico. Un tas izraisīja daudzu ASV dzīvojošo puertorikāņu dusmas, bet Demokrāta partijas kandidāta Kamala Harrisa to cenšas izmantot, lai viņu balsis piesaistītu sev. Un ASV priekšvēlēšana kaislībām seko līdz Uldis Ķezbergs. Labdien! Saki, kas tieši ir aizskāris puertorikāņus?
Labdien! Svētdien Ņujorkā, leģendārajā Madison Square Garden arēnā, notika plaši apmeklēts Trumpa kampaņas pasākums, un pirms Trumpa uz skatuves kāpa un runāja vairāki pazīstami politiķi atbalstītāji, un viens no viņiem bija komiķis Tonijs Hinčklips, kurš savas uzstāšanās laikā nosauca Puerto Rico par peldošu atkritumu salu. Hinčklifa izteikumi ir izpelnījušies ASV dzīvojošās puertorikāņu diasporas nosodījumu, tos par rasistiskiem un aizskarošiem ir nosaukušas tādas puertorikāņu izcelsmes izklaides biznesa slavenības kā reperis Bad Bunny, popzvaigzne Jennifera Lopesa un arī dziedātais Rikijs Martins. Viena no lielākajām puertorikāņu kopienām, gandrīz 500 tūkstoši, dzīvo Pensilvānijas štatā un tā ir viena no tā dēvētajām svārsta pavalstīm, kurās 5. novembrī varētu izšķirties ASV prezidenta vēlēšanu iznākums. Un daļa no Pensilvānijā dzīvojošajiem puertorikāņiem pēc Hinčklifa izteikumiem ir nolēmuši vēlēšanās balsot par Kamalu Harrisu.
With the comments that happened yesterday, I finally said no.
Pēc vakardienas komentāriem es beidzot nolēmu, ka man ir jānostājas vēstures pareizajā pusē. Es domāju, ka šie izteikumi bija necienīgi, tā bija ņirgāšanās mūsu sejā. Puerto Rico nav atkritumu tvērtne vai peldoša atkritumu sala okeāna vidū. Puerto Rico ir kas vairāk.
Viņam nav cieņas pret puertorikāņu kopienu. Es to uztvēru kā cieņas un ētikas trūkumu. Manuprāt, Trumps izjutīs sekas. Tāpēc es balsošu par Harrisas kundzi.
Puerto Rico ietekmīgās katoļu baznīcas arhibīskaps Roberto González Nives un Puerto Rico republikāņu partijas prezidents Angels Sintrons ir pieprasījuši Trumpam personīgi atvainoties par komiķa Hinčklifa joku, un Sintrons pat piedraudēja, ka pretējā gadījumā viņš vēlēšanās neatbalstīs Trumpu. Arī vairāki pazīstami kongresa deputāti no Republikāņu partijas ir nosodījuši Hinčklifa teikto par Puerto Rico. Pats Trumps pagaidām nav komentējis komiķa aizskarošos izteikumus, bet viņa priekšvēlēšanu štāba izplatītajā paziņojumā bija uzsvērts, ka tie neatspoguļojot bijušā prezidenta uzskatus. Savukārt Harrisai ir radusies izdevība piesaistīt ne tikai neapmierināto puertorikāņu, bet arī citu latīņamerikāņu izcelsmes ASV pilsoņu balsis. Un Harrisa vakar vēlreiz apsūdzēja Trumpu centienos sanaidot amerikāņus un arī kurināt naidu ASV sabiedrībā. Dace?
Sākumā jau runājam par to, ka priekšvēlēšana kampaņa ir nonākusi finiša taisnē. Saki, kāda ir abu kandidātu plāni līdz vēlēšanām un ko šobrīd par viņu izredzēm liecina jaunākās aptaujas?
Trumps un Harris, kā arī viņu viceprezidenta amata kandidāti, līdz 5. novembrim nepārtraukti būtībā atradīsies ceļā, pārvietojoties no štata uz štata un uzrunājot vēlētājus, protams, abu kandidātu galvenā uzmanība būs pievērsta šiem te svārsta štatiem, kur uzvarētāju var izšķirt tikai neliels balsu pārsvars, tāpēc tur būtiski ir piesaistīt tos vēlētājus, kuri vēl nav izlēmuši, par kuru tad no kandidātiem balsot. Un Harrisa šovakar teiks uzrunu galvaspilsētā Vašingtonā parkā, kas atrodas netālu no Baltānama, un šajā vietā tā ir tāda simboliska vieta, jo tur Trumps 2021. Gada janvārī, 6. janvārī, uzrunāja savus atbalstītājus, no kuriem daļa pēc tam, kā atceramies, iebruka Kapitolija ēkā, kur kongresa locekļi gatavojās apstiprināt 2020. Gada prezidenta vēlēšanu rezultātus, kurus, patiesībā līdz pat šai dienai Trumps uzskata par nelikumīgiem, un viņš uzskata, ka viņam toreiz tika nozagta uzvara. Un gaidāms, ka Harrisa savā runā brīdinās amerikāņus par briesmām ASV demokrātijai, ja pie varas atgriezīsies Trumps. Savukārt Trumps šodien piedalīsies priekšvēlēšanu mītiņā Allentownas pilsētiņā Pensilvānijā. Ja runājam par pēdējām aptaujām, tad tās joprojām liecina, ka Harrisa un Trumps stāv cieši blakus viens otram, un telekanāla ABC News vakar publicētajā aptaujā 48% balsstiesīgo amerikāņu ir atbildējuši, ka gatavojas balsot par Harrisu, bet 47% savu balsi gatavojas atdot par Trumpu. Tātad dažas dienas, jeb 7 dienas pirms vēlēšanām joprojām šī te cīņa ir ļoti, ļoti sīva.
Paldies Uldim Ķezberim tik tālu par gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām. Tikmēr Gruzijā pēc opozīcijas apsūdzībām par plašiem pārkāpumiem parlamenta vēlēšanu balsojuma laikā šodien ir kļuvis zināms, ka daļu balsu tomēr pārskaitīs. Centrālā vēlēšanu komisija paziņojusi, ka tas notiks aptuveni 14% vēlēšanu iecirkņu un jāteic, ka sestdien notikušo vēlēšanu rezultātus ir atteikušās atzīt pro-rietumnieciskās opozīcijas partijas prezidenta. Salome Zurabišvili ir norādījusi uz Krievijas iejaukšanos vēlēšanu gaitā, bet desmitiem tūkstošu cilvēku vakarā Tbilisī piedalījās arī protesta mītiņā, pieprasot pārskatīt vēlēšanu rezultātus. Mītiņā bija arī mūsu korespondents Rihards Plūme.
Gruzijas parlamenta priekšu un Rustabeli avēniju piepilda cilvēku tūkstoši – jauni, veci, ģimenes ar bērniem, rokās vai ap pleciem Gruzijas, Eiropas Savienības, Ukrainas un citi karogi, rokās arī plakāti. To, kādēļ cilvēki šeit sanākuši, vaicāju vienam no protestētājiem.
Tonight we have fighting for our rights.
Šovakar mēs cīnāmies par savām tiesībām, par savām Eiropas perspektīvām un mūsu Eiropas nākotni. Realitātē Krievijas sapnis, kā es to sauktu, dara visu pret šo procesu, pret saviem cilvēkiem, pret nacionālajām interesēm.
Sanākušos uzrunā Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili. Viņa atkārto iepriekš pausto, ka Gruzijas tautai šīs vēlēšanas ir nozaktas, tā bijusi Krievijas specoperācija un Gruzijas tautai ir jācīnās par savu nākotni. Pēc tam uz skatuves ar uzrunām cits pēc cita kāpja arī opozicionāri. Proeiropeisko partiju līderi pieprasa īstenot brīvas, godīgas un demokrātiskas, starptautiski sarīkotas un novērotas ārkārtas vēlēšanas. Protests šoreiz noslēdzas salīdzinoši ātri, skanot gan Eiropas Savienības, gan Gruzijas himnai. Atšķirībā no iepriekšējiem protestiem, kas bija izvērtušies nemierīgi, šoreiz pēc opozicionāru uzrunām protests noslēdzas bez incidentiem. Cilvēki ap 9:00 pēc vietējā laika sāk izklīst un incidenti netiek novēroti arī pēc tam. Vaicāju sanākušajiem cilvēkiem, ko viņi domā par to, kas protesta laikā izskanējis no politiķiem. Daļa ir pozitīvi noskaņota par to, ka šis ir sākums pārmaiņām.
Es ceru, ka vēlēšanas notiks. Tāpēc mēs te esam. Mēs nepiekrītam vēlēšanu rezultātiem un vēlamies būt daļa no Eiropas Savienības. Domāju, ka jā, kaut kas mainīsies. Kaut kam ir jāmainās.
Protestētāja atzīst, ka līdz galam neizprot, kāds ir tālākais plāns un uzskata, ka jāizstrādā konkrētāki tālākie soļi. Arī Cecilia uzskata, ka no opozīcijas tika un tiek gaidīts vairāk.
Mēs vēlējāmies redzēt jaunu plānu, ja viņiem tāds ir. Es uzskatu, ka mums Gruzijas cilvēkiem ir jāredz vairāk rīcības no pozīcijas, jo šobrīd ir sajūta, ka speram tos pašus soļus, ko iepriekš. Neesmu gulējis 3 dienas, un ja viņi mūs aicina nākt un izlikt visu savu enerģiju, to pašu sagaidām arī no viņiem. Bet es arī saprotu viņus, ka vēl vajadzīgs laiks, ka varbūt ir jāgaida kādas atbildes no Eiropas, bet pūles ir nedaudz vīlies to dzirdēt.
Uzrunāto cilvēku viedokļi man liek domāt, ka sanākušajos joprojām valda neliels apjukums un neskaidrība par tuvāko nākotni. Taču neatkarīgi no tālākajiem soļiem, neapmierinātība ar pašreizējās varas politiku cilvēkos grūzdēs. Cilvēki sapņo par nākotni Eiropā, taču jūt, ka valdošā partija to vēlas nepieļaut. Kā vēsta viens no plakātiem pie parlamenta, kuram blakus novietots plīša lācītis, Gruzijas sapnis nogalina mūs un mūsu sapņus. Rihards Plūme, Latvijas radio no Tbilisi, Gruzijā.
Tālūk, Rihards Plūme, bet kā kopumā ir vērtējama situācija Gruzijā, to šobrīd vaicāšu Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētniekam Armandam Astukevičam. Labdien!
Labdien!
Vispirms par šodien aktuālo vēlēšanu komisijas paziņojumu par gatavību tātad daļu biļetenu pārskatīt. Vai pastāv kaut kāda iespēja, ka tik pierādīta krāpšana vēlēšanās un notiek kādas ārkārtas vēlēšanas vai arī daļa no balsīm tiešām tiek anulētas?
Es teiktu, šobrīd, ja mēs raugamies uz to procesu, ko mēs redzam Gruzijā attiecībā uz vēlēšanām un šo centrālās vēlēšanas komisijas paziņojumu, es teiktu, visi scenāriji ir iespējami. Protams, ja mēs raugāmies uz šiem vēlēšanu rezultātiem, viņi ir ļoti tuvi Gruzijas sapnim iegūstot 53%. Līdz ar to šādu veidu, kā saka, iecirkņu pārbaudes un balsu pārskaitīšanas var parādīt kaut kādu veidu neregularitātes, salīdzinot ar balsotāju sarakstiem un balsu skaitu, jo tas, ko mēs dzirdējām un redzējām gan pirms šīm vēlēšanām, gan vēlēšanu dienām, nu, dažādu veidu, nu, šie incidenti, protams, bija manām. Līdz ar to šobrīd šeit pirmais jautājums ir gaidīt, kas tad būs šis centrālās vēlēšanas komisijas lēmums, ko parādīs viņu pārbaudi, bet tas droši vien ir solis numur viens. Pēc tam tālāk jautājumā par potenciālām sakām, viens ir kaut kādu veidu šo balsu pārskatīšanu, bet, nu, ja mēs redzam plašu veidu iejaukšanos un neregularitātes, tad droši vien šī diskusija un debata par jaunām vēlēšanām būtu leģitīma. Bet to mēs, protams, redzēsim pēc šī lēmuma.
Bet, nu, jā, tad scenāriji ir iespējami dažādi, bet kā jūs redzat to tālāko notikumu attīstību, ko var darīt pro-eiropiski noskaņotā opozīcija un vai tā ir pietiekami vienota šobrīd?
Protams, viens ir politiskās partijas un opozīcija, kas ir paziņojuši par to, ka viņas vēlās redzēt jaunas vēlēšanas, kuras norisinātos, varētu saprast, rietumu kaut kādā veidā uzraudzībā. Es domāju, šeit atslēgas spēlētājs tomēr būs Gruzijas sabiedrība, tas, ko, protams, paziņos arī šī centrālā vēlēšana komisija un tam līdzīgi, bet kādu veidu šie protesti, kāds būs sabiedrības noskaņojums, es domāju, drīzāk noteiks to, vai mēs redzēsim kaut kādu jaunu veidu vēlēšanas vai skaidru pagriezienu, nu, tomēr esošās varas virzienā. Tā kā es domāju, drīzāk spēlētās šeit būs Gruzijas sabiedrība un raugoties arī no tiem paziņojumiem rietumos, es domāju, visi gaida, nu, kāda būs šī sabiedrības reakcija un kā tas varētu attīstīties. Ar plašām bažām, protams, ar iespējām arī vardarbību, ko mēs esam arī piedzīvojuši iepriekš pusgadā.
Paldies, diemžēl neatlika mums laika vairāk parunāt par to, cik liela ir loma arī reakcija no malas, bet dzirdējām Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieku Armandu Astukeviču. Ar to izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ilze Aginta, Kaspars Groskops un Una Gulbe.